veç fjall. Ndryshe ti ke fol, ndryshe krejt ka dojrana.